Бишкектер менен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 6-декабрь, шейшемби, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Президент Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүү боюнча стратегия жазгарын билдирди. Ал арада президенттин 2017 жылдарга чейинки белгиленген улуттук стратегиясы ишке ашпай турганын эксперттер белгилешүүдө.
Бүгүн азыр отпуска алып туруп жазып баштайын деп атам. Туруктуу стратегияны 2040 жылга чейин. 2040 жылы кыргыз каганатынын 2200 жылдыгы болот.
АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Кытайдын саясатын Twitter баракчасында сынга алып, дипломатия жаатында талкуу жаратты.
Бизде Кытай боюнча 40 жылдык анык саясат бар. Мындай окуя Рейгандан Барак Обамага чейинки президенттердин тушунда да болгон эмес.
Facebook социалдык тармагындагы Мурч Шакаба баракчасына тиешеси бар деп Жети Өгүз районунун тургуну Жомарт Жамгырчиевди өткөн жумада УКМК кызматкерлери аңгемелешүүгө чакырды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк угасыздар жана ошондой эле түзөөдө гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды да калабыз. Эмесе Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач салт болуп калгандай эле жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. БШК КСДПнын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Борбордук шайлоо комиссиясы 5-декабрдын кечинде Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДПнын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган чечимин талкуулады. Анын жыйынтыгында аталган партиянын шайлоого катышуусу көпчүлүк добуш менен колдоого алынды. БШК мүчөлөрүнүн 9 буга макул болсо, 2 мыйзам одоно бузулганын айтышып каршылык билдиришти. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы 2-декабрда КСДПнын талапкерлерин каттоодо гендердик норма сакталган эмес деп тизмени жокко чыгарган эле, бирок маселе убагында каралбай, тийиштүү чечим кечикип кабыл алынган деген негизде ал кайра жокко чыгарылган. Бириккен Улуттар Уюму Беларусьтагы өлүм жазасын айыптады. Европа биримдиги өткөн аптада Беларусь бийлиги 3 адамды өлүм жазага тартканын ырастаган, жалпысынан быйыл жыл башынан бери 4 адам өлүм жазага тартылган. Бириккен Улуттар Уюмунун Беларусьтагы адам укуктары боюнча баяндамачысы Миклош Харастин расмий билдирүүсүндө бул окуялар өлкө бийлигинин адам укугун басмырлап жатканын жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну каалабай турганын айгинеледи деп айтылат. Харастин расмий Минскте өлүм жазага тез арада мораторий киргизүүгө чакырды. Евро биримдик, Amnesty International жана башка эл аралык укук коргоо уюмдарда көп жылдан бери Беларусьту өлүм жазасына мораторий киргизүүгө үндөп келүүдө. 2014 жылдын ноябрынан 2016 жылдын апреленине чейин Беларусьта өлүм жазасы колдонулган эмес. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча жалпысынан 1990 жылдардын башынан бери 400 ашуун адам өлүм жазага өкүм кылынган. Кыргызстанда Эркин Мамбеталиевдин доо арызы боюнча сот 9-декабрда башталат. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн быйыл ноябрдын этегинде сотко кайрылган. Ал Facebook-тагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Адил Турдукулов Мамбеталиев тууралуу постторо далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын айтууда.
Бул саясий куундук ачыктан ачык элечи, анткени бул биринчи жолу болуп жаткан жок. Мавлян Аскарбековго Дастан Бекешов аброюма шек келтирди деп берген пост үчүн. Азыр дагы бүт постторумду жагылтып чыгыптыр. Серийный киллер деп атагам да, бир нече кишини өлтүргөн депчи, анткени соттун чечимдери бар. Ошолорду шилтеме кылтыруп берген болчумун. Анан 2010 жылы ал мыйзамсыз Атамбаевдин кийлигишүүсү менен жоопкерчиликтен бошотулган деп мен мурун жазгам да, 14-15 жылдары жазган болчумун. Бул жылы жазган эмесмин, бирок эмнегедир Эркин Мамбеталиев азыр сотко берип, аябагандай кеч убакта берип атат да соткочу.
Эркин Мамбеталиев буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы 2 ирет абактан бошоп чыккан. Анын Турдукулов боюнча доо арызын Бишкектин 1 май райондук соту карайт. Мамбеталиевдин аты былтыр Вечерний Бишкек гезитине байланыштуу ызычууда да аталган. Басылманын ошол кездеги жамааты рейдерлик басып алуу болуп жатканын жана анын артында тургандардын арасында Мамбеталиев да бар экенин жарыялаган. Мамбеталиев Вечерний Бишкек басылмасын сотко берип, Кадыр Баркыма шек келтирди деп 50 миллион сом талап кылган. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарит Ниязов Алмазбек Атамбаевдин Мамбеталиев менен байланышы бар деген маалыматтарды четке каккан. Орусия менен Кытай Сириядагы элдешүү тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына вето коюшту. Мындай чечим 5 декабрда кабыл алынды. Алеппода 7 күндүк тынчтык режимин орнотууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши сунуштап резолюция иштеп чыккан эле. Ушуну менен Орусия Сирияда жарандык согуш башталган 2011 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына 6 жолу каршылык билдирди. Ал эми Кытайдын 5 рет вето коюшу. Жалал-Абад шаарында камактагы оппозициячыларды колдоо боюнча бүгүнкүгө белгиленген митинг белгисиз мөөнөткө жылды. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин мүчөсү Улукбек Маматаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда тилектештик акцияны токтото турууну камактагы оппозициячылар суранышкан, алардын жакындары, саналаштары жана тарапташтары бүгүн митингге чогулушуп, ачык сотту талап кылышмак.
Койгон талаптар биринчиден ошол сот ачык болсун дегенбиз. Эл дагы ошону сурады, эмне булар ушунчалык эле эл душманы болгондо эмне кылышты? Ачык болсун сот. Кандай далилдер болсо ошондо айтсын. Күбөлөр дагы айтсын деп ачык сот биринчиден. Экинчиден мына импичментти көтөрүп атпайбы парламенттеги оппозиция? Ошону туура көтөрүп атат деп эл ошонун дагы өзүнүн пикирин айтуу болгон. Дагы үчүнчүдөн тиги референдумга каршы пикирин билдиребиз дегенбиз. Референдум эмне кереги бар эле?
Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Виктор Асанов, Эрнест Карыбеков, Дастан Саркулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовту бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен быйыл май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат кармаган. Булардын ичинен өткөн айда Дастан Саркулов саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган, калганы УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Алардын ишин Бишкектин 1 май райондук соту жабык териштирүүдө. Жараян ар аптанын шаршемби, бейшемби күндөрү өтүп жатат. Владимир Путин карьерасын ийгиликтүү аяктоону көздөйт. Орусия президенти 5 декабрда Челябинсктеги Этерна өнөр жай ишканасынын жумушчулары менен жолугушууда карьерамды ийгиликтүү аяктоону каалайм деп билдирди. Президенттик кызматтан кеткенден кийин саякаттоо тууралуу кыялы бар экенин дагы айтты. Буга чейин Владимир Путин кийинки президенттик шайлоого катышуу маселесин азырынча чече электигин билдирген. Bloomberg агенттигине курган маегинде болочоктогу президент жаш жана кыраакы болушу керек деп айткан. Быйыл 7 октябрда 64 жашка толгон Путиндин бийликтеги мөөнөтү 2018 жылы аяктайт. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты дагы угуп алалы. Эмесе жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экен. Жолдорго муз тоңуп кар күрткүсү болот. Айдоочулар машинелеринин ортосунда 500 метр аралыкты сактаса жакшы болот. 6 декабрда бүгүн күндүз тоолуу аймактарда жана тоолорго жакын райондордо жамгыр жаап карга айланышы мүмкүн экен. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз +5-10 градус жылуу, Таласта 8 градуска чейин күндүз күн жылыйт, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 12 градус жылуу болот. Ысык-Көлдө 0-5 градуска чейин күн жылыйт, Нарында болсо суук -3 жана 8 минус белгиси менен, Бишкек шаарында жаан жаабайт, күндүз 10 градус плюс белгиси менен болот. Турду уланталып, президент Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүү боюнча стратегия жазарын билдирди. Мындан туура 4 жылдай мурун анын жеке демилгеси менен 2013-17 жылдар аралыгында белгиленген улуттук стратегия кабыл алынган болчу. Анда жакынкы 5 жылда 80 жакын ири инвестициялык долбоорду ишке ашыруу, экономиканы дүркүрөтүп өнүктүрүү, 350 миңдей жаңы жумуш ордун түзүү, жакырчылыкты 2 эсе азайтуу өңдүү дымактуу иш чаралар каралган болчу. Азаттык документте жазылгандардын дээрлик басымдуу бөлүгү кагазда эле калганын иликтеп чыкты. Азыр болсо бул тууралуу Эленура Бейшенбек кызынан угуңуз.
Нарын облусу Кыргызстандын жакыр региондорунун бири. Мындан 4 жылдай мурун жазылган улуттук стратегия боюнча бир катар ири энергетикалык долбоорлор ишке ашып, экономика өсүп, жүздөгөн жумуш орундар түзүлүшү керек эле. Облус акимчиликтин өкүлү Элмира Турганбаева 2013 жылдан бери жасалган иштер тууралуу учка айтып берди.
Бишкек Нарын Тургат автожол реабилитациялоо иштер бүткөрүлдү. Анан Актала районунда Аксай дарыясында башкы суу тосмо куралдамасын реабилитациялоо иштери бүгүнкү күнү бүткөрүлдү да. Анан тышкары Батбашы ГЭСин реконструкция долбоору болчу. Жогорку Нарын каскадына 4 мини ГЭС куруу долбоору, Жумал районундагы Башкуган дарыясына БСР куруу, андан тышкары Кара Кечи жылдык электростанциясынын курулушунун техникалык экономикалык негиздөөсүн иштеп чыгуу долбоорлору болчу да.
Азыр эми Жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭСтин курулушу арсар болуп турат. Атбашы ГЭСин оңдоодагы белгисиз мөөнөткө калды. Кара Кечи жылуулук борборун куруу кандай чечилери белгисиз. Өкмөт өзүнүн токтому менен Нарында 2017 жылга чейин 26 инвестициялык долбоорду ишке ашыруу тууралуу тапшырма берген. Бирок анын 4 эле ишке ашкан. Алмазбек Атамбаев 1 декабрдан 5 жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында 2040 жылга чейин улуттук стратегия жазарын билдиргени күтүүсүз болду. 2013 жылы жазылган, чоң сөз болгон, дымактуу иш-чаралар камтылган 5 жылдык документти учкай гана эстеди. Бирок анын жыйынтыгы тууралуу сөз да кылган жок.
Убагында туруктук стратегия деп жасап атканда мунун эмне кереги бар деп баары сында деле мени 17 жылга чейин өлө албай атып жасап эмне кылабыз деп. Мына Кудай буйруса азыр отпуска алып туруп жазып баштайын деп атам туруктук стратегияны 2040 жылга чейин. 2040 жылы Кыргызстан чоң бир юбилейин өткөрөт. Кыргыз каганатынын 2200 жылдыгы болот. Мына шериктеш мамлекеттердин бир тобу жок кезинде, бир топ элдин жок кезинде бизде каганат бар болчу. Сибирден мына Азияга чейин. Ошондуктан мен ойлоп турам, эң негизги жетишкендик 5 жылдын ичинде биз Кудайдын жардамы менен, элдин ишениши менен элди ойготуп алдык, элдин токунуп алдык. Ошол эле 16 жылды бизден башка бул региондо эч ким өткөргөн жок.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаевдин баамында 2013-2017 жылдарга белгиленген улуттук стратегияны ишке ашырууда мурунку каталар кайталанды деп билдирди.
Стратегияда каралбаган жактар кошулуп эле улам анан финансы өзгөрүп кетет да. Эгерде артында финансы менен закреплять этилбесе ал иш чара уже аткарылбай калат. Негизги эле себеби ошол да. Мисалы бизде азыр мына 20 миллиард тартыштык деп атат. Ошол сыяктуу болуп эле акчаанан тигил оюнга анан бул иш чарага деп эле кичине пайда болгон иш чаралар көп да. Мындай пландалган эмес. Ал бул жолу туруп туруп эле фаланча оюнду өткөзөбүз, анан тигинин иш чарасын өткөзөбүз деп эле анан акчанын баары ошол жака кетип көптөн бери пландалган, программаланган стратегиядагы иш чаралар артка сүрүлүп калат да көп учурдачы. Бул буга чейин эле болуп турган негизи эле да. План менен иштөө дегенге дагы эле көнө элекпизби деп ойлойм да.
100 барактан ашык көлөмдөгү улуттук стратегияны барактасак, Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү өтмөк. Региондордо учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Сапаттуу байланыш, интернет жана санариптик теле көрсөтүү Кыргызстандын булуң бурчуна жетмек. Ички дүң продукция 2 эсе өсмөк. 5 жылдын ичинде 350 миңдей жаңы жумушчу орун түзүлмөк жана орточо эмгек акы 26 миң сомго чейин жетмек. Жакырчылык 12% кыскарып, калктын орточо жашоосунун узактыгы 69 жаштан 73 чейин өсмөк. Кыргызстан эл аралык бизнес жүгүртүү рейтинги боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киремек. Ушул жерден айта кетели, Кыргызстан соңку 5 жылда бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча 70 орундан 75 жылып 5 көрсөткүч артка кетти. Баса улуттук стратегияда баш мыйзам тууралуу дагы сөз болгон. Анда бир сөз менен айтканда, конституциянын жана мыйзамдын туруктуулугун камсыз кылуу керек деп жазылган. Шашылыш өзгөртүүлөрдү киргизүүгө азырылып кетүү, конституциялык реформалардын аягы бүтпөс айлампа жолун улантуу тобокелине алып келет деп эскертилген. Баш мыйзамды өзгөртпөө керек деген стратегиянын бул бөлүгү дагы ишке ашпай калды. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Эл аралык жаңылыктар кайрылалы. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Кытайдын саясатын Twitter баракчасында сынга алып, дипломатия жаатында талкуу жаратты. Өткөн аптада Трамптын Кытайдын көз карандысы болууну каалаган Тайвань аралынын лидери менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү да Бээжиндин нааразычылыгына себеп болгон. Америкалык дипломаттар Кытай менен мамилени бузуп албоого чакырышууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дональд Трамптын жекшембинин кечинде Твиттерге калтырган эки билдирүүсү Кытай менен АКШнын алакасына доо кетпейби деген кооптон оларга себеп болду. Анда Трамп Кытайдын валюта, салык жана аскердик саясатын сынга алган. Кытай валютасын девальвация кылганы, Америка товарларына чоң салык салганы жана түштүк Кытай деңизинде ири аскердик комплекс курганы тууралуу биздин пикирди сурадыбы? Мен антип ойлобойм, деп жазды Трамп. Ал Кытайдын улуттук валютасы юандын кунун атайлап төмөндөтүшү америкалык компанияларды атаандаштыкта алсыратып койгонун айтып, өз кезегинде АКШ кытайлык товарларга салык салбаганын эскертти. Кытай бийлиги Трамптын Твиттердеги соңку билдирүүсүнө кескин баа берүүдөн карманды. Бирок өткөн апта соңунда Трамптын Кытайдан бөлүнүүнү каалаган Тайвандын биринчи айым лидери Цай Инвен менен 10 мүнөттүк телефон сүйлөшүүсүнө нааразылыгын билдирди жана Тайван маселесине аяр мамиле кылууга үндөдү. Трамптын администрациясында вице-президенттик кызматты аркалай турган Майк Пенс Кытай тарапты жоошутуп, Тайвань лидери Трампты куттуктоо үчүн гана телефон чалганын айтууда.
Бул телефондук сүйлөшүү сылыктык гана болгонун Кытайдагы кесиптештериме айткым келет. Жаңы шайланган президент менен Кытай президенти Си Цзиньпиндин ортосунда деле ушундай сүйлөшүү болгон. Анда саясат талкууланган жок.
Кантсе да, 8 ноябрдагы президенттик шайлоодо Хиллари Клинтонду жеңип чыккан Дональд Трамп соңку 37 жылда Тайвань башчылары менен сүйлөшкөн биринчи АКШ лидер болуп калмакчы. 1979 жылы Бейжин менен Вашингтондун ортосунда дипломатиялык мамиле түзүлгөндөн кийин АКШнын Тайвань менен алакасы азайган. Тайвань 1949 жылдагы жарандык согушта коммунисттер жеңип чыккандан кийин Кытайдан бөлүнүп алган. Кытай Тайваньды өз территориясы деп атап, бул арал эгемендигин жарыяласа күч колдонорун эскертип келет. Ошентип Трамптын Кытай жана Тайваньга карата соңку кадамдары чет өлкөлүк гана эмес, америкалык дипломаттарды да таң калтыргандай. Джордж Буштун администрациясында мамлекеттик катчынын Чыгыш Азия боюнча жардамчысы болуп иштеген элчи Кристофер Хилл CNN менен маегинде Кытай менен мамилени бузуу албоого чакырды.
Бизде Кытай боюнча 40 жылдык анык саясат бар. Мындай окуя Рейгандан Барак Обамага чейинки президенттердин тушунда да болгон эмес. Бул саясат бузулуп жатат. Жаңы келе турган администрацияда импровизациялоо тенденциясы көп байкалып жатат. Катаны моюнга алгандын ордуна аны эки эсе көбөйтүү көрүнүшү мени тынчсыздандырууда. Бул чоң ката. Бизде Кытай менен ансыз деле көп маселе бар. Мунун азыр кереги жок.
Адистердин баамында Дональд Трамптын соңку кадамдары АКШнын жаңы администрациясынын Азияга карата саясаты мурдагыдай уланбашы мүмкүндүгүн ишара кылды. Трамптын Твиттердеги бейрасмий билдирүүлөрү улана турган болсо, бул сырткы саясатта кыйынчылыктарга жол ачышы мүмкүн дегендер да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Борбордук шайлоо комиссиясы КСДП партиясынын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Эркин Мамметалиевдин доо арызы боюнча сот 9 декабрда башталат. Орусия менен Кытай Сириядагы жарашуу тууралуу резолюцияга вето койду. Жалал Абадта камактагы оппозициячыларды колдоо митинги белгисиз мөөнөткө жылды. Казакстанда Орусияга кошулууга үндөгөн жаран соттолду. Лейлекте пенсионерлердин акчасы ушулай да берилмей болду. Уктуруузду улантсак, Италиянын премьер-министри Матео Ренци конституциялык реформа боюнча 4 декабрдагы референдумда жеңилген моюнга алып кызматтан кетерин жарыялады. Реформага жок дегендер 60%тен ашты, жактагандар 40% түздү. Эми эрте парламенттик шайлоо өткөрүлсө, популисттик оңчул партиянын бийликке келиши ажып эмес. Азыркы оппозициянын эмки шайлоодогу ыктымал ийгилигин аналитиктер Brexit жана Дональд Трамптын жеңиши менен салыштырып жатышат. Италиядагы референдум тууралуу Айнура Жекше кызынан угалы.
1948 жылы кабыл алынган конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан күчтөрдүн башында 5 жылдыз деген популисттик кыймыл турат. Алдын ала жыйынтыктар белгилүү болоору менен алар жеңишин майрамдап жатышты. Баш мыйзамды реформалоонун демилгечиси өкмөт башчы Маттео Ренци болсо, утулганын моюнга алды жана буга чейинки убадасына туруп кызматтан кетээрин жарыялады.
Өзгөртүүлөргө жок дегендер ишенимди жеңди. Алардын лидерлерин куттуктайм. Италиянын жана италиялыктардын кызыкчылыгында жакшы иштешет деп ишенем.
Өкмөт башчылыкка 2014 жылдын февралында келген Ренци парламенттин жогорку палатасы, сенаттын курамын жана ыйгарымдарын кыскартууну жана өкмөттүн ролун күчөтүүнү сунуш кылган. Премьер бир палаталуу парламент мыйзамдарды талкуулап кабыл алууда эффективдүүрөк болот деген көз карашты жактайт. Ал эми бул сунушка каршы болгондор реформа өлкөнү баш аламандыкка кептейт деген пикирде. Президент Серджо Маттареллонун эми эки жолу бар. Жаңы өкмөт курууну кайра эле Ренциге же парламенттик көпчүлүктөгү башка саясатчыга тапшырып, же болбосо эрте шайлоо жарыялашы мүмкүн. Бир катар партиялар, анын ичинде Улутчул Түндүк Лига жана 5 жылдыз кыймылы кезексиз шайлоону жакташаарын айтып келатышат. Бирок добуш берүү шайлоо жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлмөйүнчө өткөрүлбөйт. Документти ушу тапта парламент карап жатат. Үстүздөгү аптадан тарта кезектеги техникалык өкмөт дайындалууга тийиш. Жаңы премьер 5 жылдын ичинде 5-чи өкмөт башчы болуп калмакчы. Мурдагы куудул Беппе Грилло жетектеген 5 жылдыз кыймылы салтуу саясий партияларга гана эмес, Европа биримдигинин азыркыда иш алып баруусуна каршы. Италиянын еврозонадан чыгышын сүрөөнгө алып келатат жана шайлоонун эмки жылдын башында уюштурулушун каалайт. Референдумдун алдында жарык көргөн сурамжылоолор көргөзгөндөй, популисттик кыймыл Ренцинин демократиялык партиясынан кийинки экинчи саясий күч. Салттуу оңчулдар, жогоруда айтылган улутчул түндүк лига, беш жылдыз кыймылы жана башка бир топ саясий партиялар Ренци сунуш кылган реформага каршы үгүт жүргүзүп, өкмөт башчыга өтө көп ыйгарым укуктар берилээрине караманча каршылыгын билдирип келишкен. Азыркы оппозициянын эмки шайлоодогу ыктымал ийгилигин аналитиктер Brexit жана Дональд Трамптын жеңиши менен салыштырып жатышат. Биринчилерден болуп Ренцинин отставкасын Франциянын президенти Франсуа Олланд комментарийлеп, премьерге жылуу сөздөрүн жолдоду жана Италия азыркы кырдаалдан чыгууга кудуреттүү деп ишенээрин билдирди. Баса Франциянын өзүндө да өкмөт башчы Мануэль Вальс эмки жылкы президенттик шайлоого социалисттердин атынан атсалаштырган талапкерди ирге алуучу ички партиялык жарышка катышуу үчүн кызматтан кетээрин жарыялайт деп күтүлүүдө. Италиядагы өнөктүктүн жыйынтыгы белгилүү болору менен евронун курсу былтыркы жылдын март айынан берки эң төмөн чекке түшүп кетти. Дүшөмбүдө 1 евро 1 доллар 5 центке сатылып жатты. Бирок Австриядагы президенттик шайлоодо ашынган улутчул талапкер утулуп калгандан кийин биржалардагы олку-солку бир аз басаңдады.
Айнура Жекше кызынын материалын уктуңуздар. Уктуруусту жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, Facebook социалдык тармагындагы Мурч деген шакаба баракчасына тиешеси бар деп Жетөөгүс районунун тургуну Жоомарт Жамгырчиев өткөн жумада УКМК кызматкерлери аңгемелешүүгө чакырды. Жамгырчиев Мурчка тиешеси жоктугун, болгон ал баракчадагы саясатчыларга, шакабаларга жакты деген белги койгон азаттыкка билдирди. Атайын кызматтын жергиликтүү бөлүмү бул окуя боюнча комментарий бере элек. Эксперттер муну сөз эркиндигине басым деп жатышат. Facebook'тагы Мурч баракчасы саясатчыларга карата шакаба сүрөттөрдү, билдирүүлөрдү жайгаштырып турат жана ал жеке адамга таандык экендиги белгиленип, бирок аты жөнү так жазылган эмес. Теманы аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Жетөгүздүк Жоомарт Жамгырчиев атайын кызматтын кызуусунан кийин чочулап, мурдагыдай Facebook баракчасын активдүү колдонбой, телефонун алмаштырып салыптыр.
Биздин эми Wi-Fi адрестен сүрөттөр чыгатыптыр да интернеткечи. Ошо президент жамандаган сүрөттөр деп эң биринчи ошо атам менен агамды чакырып кетип сурашты да. Андан кийин алар чыгып, андан мени чакырышты. Мен аларды бирок көргөн жокмун, алар атам менен агам машинасы токтоп турган сыртында. Ал мени сурашты, ушуну телефонду алып текшерди. Телефон текшергенде ар кайсы подпискада болчумун да. Жанагы ким Садыр Жапаров, Мелис Мырзакматов, Алексей Навальный деген бар экен, Өмүрбек Текебаев ушулга подпискада болчумун да. Реклама чыкканда нравится страница деп басып кете берчүмүн. Эмнеге аларга басканысың, эмнеге сен ошолордун оюн колдойсуң деди. Аларга нравится кылсам эле оюн колдобойм да деп жазып түшүнүп жаздым ошол жактан.
Жоомарттын айтымында ал оппозициячыл саясатчылардын Facebook'тагы баракчасына жакты деген белги койгон үчүн коопсуздук комитетинин жергиликтүү бөлүмүнө чакырылган. УКМК кызматкерлери Жоомарттын үйүн экстремисттик багытта материалдар жокпу деген негизде да тинтүүгө дагылган.
Түшүнүп жаздым аяктан дагы. Ушундай. Мен сүрөттөр чыгарган эмесмин. Мен ошол жана оппозициялык саясатчылардын оюн колдобойм деп аяктан да ошондой түшүнүккө жазып бердим экинчи жолу.
Ошол бойдон Facebook'а да кирбей калдыңызбы?
Facebook'ке анда санда эле кирип атам.
Бирок ал эмеден чыгып кеткенсиз баракчадан.
Ал баракчадан чыктым, Текебаевдан чыктым, Садыр Жапаровдон чыктым, Мырзакматовдон чыктым, Навальныйдан чыктым, ушул майда чүйдө группа ушул. Кай саясатка эмне тиешелүүбүз ошонун баарына чыгып кеттим да.
Деди Жоомарт Жамгырчиев. Өзүнө кошуп атасы, агасы да чакырылып, түшүнүк кат жазып берип, натыйжада Facebook'та оппозициядагы саясатчылардын баракчаларынан каттоодон чыгып кетишкен. Жоомарттын атасынын айтканына караганда, атайын кызмат бул үй бүлө мүчөлөрүн кайра чакырып, дагы да сүйлөшөрүн эскерткен. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен Жамгырчиевдер айтып жаткан дооматтарга карата комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Көрүнүштүү медиа эксперт Азамат Тынаев болсо, сөз эркиндигине басым катары баалады.
Бул эмне методдор экен, мисалы мен түшүнбөй атам. Баарыбыз билебиз, баягы илгертен бери калган, же болбосо Кыргызстан автократиялык бир этаптардан өткөндө ошол жака биз кайра баратабызбы деген ойлор келип калат да.
Жоомарт Жамгырчиев УКМК тарабынан суракка алынганын өткөн жумада айтып чыккан болчу. Ал азыр Кызыл Суу айылындагы банк бөлүмдөрүнүн биринде иштеп, ата энеси менен чогуу жашайт. Буга чейин Кара Кол шаарында автослесар болуп иштеген. Ал эми жергиликтүү тургун менен коопсуздук кызматынын темасына айланган Facebook социалдык тармагындагы Мурч баракчасы 2013 жылы 27 июнда негизделгендиги, жеке адамга таандык экендиги белгиленип, ээсинин аты жөнү ачык жазылган эмес. Баракчада расмий бийликке президент Алмазбек Атамбаев баштаган саясатчыларга карата кескин жасасындар. Коллаждар жайгаштырылган. Айсейм Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сизди назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми бүгүнкү гезиттерди дагы эмне макалалар менен жарык көргөнүн биле турган учур келип жетти. Сөздү Бекташ Шамшиев көрөйүн.
Рахмат. Бүгүн Фабула ве Черный Бишкек кыргыз туусу эркин тоо гезиттери жарыкка чыкты. Фабула гезити ушул тапта УКМК төрагасынын кызматын аткарып жаткан Абдил Сегизбаевдин айгайы менен көйгөйүнө арналган макаланы басты. Анда 120 депутаттан тартынбай так жоопторун берген коопсуздук кызмат жетекчиси коррупциянын алдында алсыздыгын көрсөтүп жатканы айтылат. Жемкорлукка аралашып алган таасирдүү күчтөрдү жолдон тазалай албай, буга белизге чыры кошулуп, бүгүн болбосо эртең Абдил Сегизбаев кызматтан алынышы мүмкүн экендиги айтылат. Ушул эле басылмада Азимбек Бекназаров арак шарап бизнесине өткөнү, балдары менен 1 млн АКШ долларын ишке салып, баасы арзан бирок өтүмдүү той тамаша, бажалар, өкүл бала, эски достор деген арактарды чыгарып жатканын Кыргызстанда таралып жатканы маалымдады. Окумуштуу Муратбек Садыровдун Бабалардын изи жана Монголиядагы кыргыздар деген макаласында ушул тапта Монголиянын Баян Өлгий аймагында кыргыздар жашарын, алар кыргызстандыктар менен маданий карым катыш тарыхый байланыштарын күчөтүп, балдары бул жерде илим билим алышына, эне тилине окушуна кызыктар экени айтылат. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровдун 4 тарыхый тасманын сценарий жазылып тартылбай турат деген маегі да гезиттин ушул санында. Абжапаровдун айтуусунда Саякбай Манасы тууралуу тасма тартылып бүттү. Ал эми Шабдан Баатыр тууралуу тасманын сценарий бекитилип, бирок тартылбай турат. Ага 20 миллион сом бөлүнүп, алда толук иштетилет. Ошондой эле Тайлак Баатыр, Алымбек Татка, Жусуп Баласагын тууралуу тасмалардын тартылышына 1 миллион сомдон бөлүнүп, бирок каражаттын жоктугунан алар да токтолуп тартылбай турушат. Кино демекчи гезитте ушул эле гезитте кинорежиссер оператор Нуртай Борбиевдин учурда кино тасмас дүйнөсү жандануу жолунда деген маегине да орун берилген. Ушул эле гезитте Майрамбек Теркенбаевдин Коч Коргучтагы Кыргызстандын борбору болгон деген макаласында 1922 жылы Тоолу Кыргыз облусун түзүү боюнча курултай чакыруу облустун борборун Коч Коргучтагы деп бекитүү жөнүндө демилге көтөрүлүп, бирок ал айрым улутчулдардын айынан ишке ашпай калганы тууралуу кеп болот. Вечерний Бишкек гезити ушул тапта сасыктуу мобилдети күчөп баратканын, Кыргыз Телеком ишинде жаңы жагдайлар чыга баштаганы маалымдады. Кыргызстандын баш мыйзамынын эмнелери өзгөртүлүп жатканы, добуш берүүнүн эреже тартиби кыргыз туусу эркин тоо гезиттеринде берилди. Кыргыз туусу гезитинде бир топ гезит окурмандардын эмне үчүн баш мыйзамды өзгөртүүгө макул болгондугу тууралуу пикирлерине да орун берилди. Басылмада айтылуу ишкер Табылды Эгембердиевдин жаркын элесине арналган атабыздын арабызда жок экенине азыр деле ишенбей келем деген Супара этнокомплексинин башкы директору Жаңыл Сынзат Турганбаеванын маеги жарыяланды. Табылды жер үй сатып алып, мен деле кенен бассам, короомду бакча кылсам, алма алчаларды эксем деп кыялданчу. Бирок ага такыр мүмкүнчүлүк болгон жок, Супара салынып калды. Ошол багбанчылык кыялдарынын баарын Супарада иш жүзүнө ашырды, дейт Жаңыл Сынзат Турганбаева. Кыргыз улуттук илимдер академиясындагы кыскартууларга карата гезит баяндамасы Болотбек Таштаналиевдин илимден акчаны аядык ага макул дейли, бирок балдардан билимди аяган туура эмес деген макаласы жарыяланды. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондуна Омур Соронов деген илим дыйканы иштейт. Эч кандай илимий даражасы жок чыныгы илим дыйканы Опол Тоодой эмгектерди жаратууда, дейт макала автору. Эркин тоо гезити президент Атамбаевдин чет элдик базаларга эмес өз армиябызга ишенишибиз керек деген журналисттердин маалымат жыйынында айтылган пикирине журналист Атай Алтымышевдин ой толгоосу жарыяланды. Гезитте 11 декабрда өтчү референдумду колдогондордун пикирлерине да кенен орун берилген. Окумуштуу Омур Сороновдун Манас тарыхый инсанбы деген маеги да гезиттин ушул санында жарыяланды. Анда Илимпоз 16-кылымда жазылган Молдо Сайпитендин Маджумат Табары китебине таянып, Манас Чыңгызхандан кийин Темирлан заманына чейинки доордогу тарыхый инсан болгондугун белгилеген. Басылмада коомдук ишмер Орозбек Дүйшөевдин ошондой эле тарыхчы Токторбек Өмүрбековдун макалаларына да орун берилген.
Бекташ Шамшиев бүгүнкү гезит барактарды гезиттерди барактап берди. Сиздер дагы азаттык чекит орг сайтына кирип дал ушу баяндаманы дагы кененирээк окусаңыздар болот. Жана ошондой эле гезит күркөлөрдөн дагы өзүңүздөр сатып алып анализдеп чыгасыздар деп ишенебиз. Биз болсо алгачкы жарым саатты мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын берүүсү ушун менен токтобойт, дагы алдыда жарым сааттык уктуруубуз бар, эмесе биз менен болуңуздар. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Дагы жолу саламатсыздар кадырман угармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат микрофондо Сабан Чумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусунун кайталоосу болот. Айласы кеткен айыл чарба. Кыргызстандын айыл чарбасына акыркы 20 жылда 690 миллион доллар салым болгону менен бул тармак өлкөнүн ички дүйнө продукциясынын көлөмү 20% кыскарды. Агрардык реформалардан эмне үчүн майнап чыккан жок? Тармакты өнүктүрүүнүн негизги көрсөткүчү акча каражатыбы же заманбап уюштуруу, башкаруу? Министрлерди бат-бат алмаштыргандан эмне өзгөрдү? Айтор, ушул жана башка суроолордун бардыгына Арай Көз Чарай берүүсүндө жооп алганбыз. Программанын кайталоосун азыр жаңылыктардан кийин угузуп баштайбыз. Жаңылыктарды угалы, микрофондо Нуржан Токторназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эркин Мамбеталиевдин доо арызы боюнча сот 9-декабрда башталат. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн быйыл ноябрдын этегинде сотко кайрылган. Ал Facebookтагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Бириккен Улуттар Уюму Беларусьтагы өлүм жазасын айыптады. Европа биримдиги өткөн аптада Беларусь бийлиги 3 адамды өлүм жазасына тартканын ырастаган. Жалпысынан быйыл жыл башынан бери 4 адам өлүм жазага тартылган. Бириккен Улуттар Уюмунун Беларусьтагы адам укуктары боюнча баяндамачысы Миклош Харастиндин расмий билдирүүсүндө бул окуялар өлкө бийлигинин адам укугун басмырлап жатканын жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты каалабай турганын айгинеледи деп айтылат. БШК Социал-демократтар партиясынын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Борбордук шайлоо комиссиясы 5-декабрдын кечинде Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДПнын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган чечимин талкуулады. Анын жыйынтыгында аталган партиянын шайлоого катышуусу көпчүлүк добуш менен колдоого алынды. БШК мүчөлөрүнүн 9 буга макул болсо, 2 мыйзам одоно бузулганын айтышып каршылык билдиришти. Орусия менен Кытай Сириядагы элдешүү тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына вето койду. Мындай чечим 5-декабрда кабыл алынды. Алеппода 7 күндүк тынчтык режимин орнотууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши сунуштап резолюция иштеп чыккан эле. Ушуну менен Орусия Сирияда жарандык согуш башталган 2011 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына 6-нчы жолу каршылык билдирди. Ал эми Кытайдын 5-нчи ирет вето коюшу. Жалал Абад шаарында камактагы оппозициячыларды колдоо боюнча бүгүнкүгө белгилүү ленген митинг белгисиз мөөнөткө жылды. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин мүчөсү Улукбек Маматаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда тилектештик акцияны токтото турууну камактагы оппозициячылар суранышкан. Алардын жакындары, санаалаштары жана тарапташтары бүгүн митингге чогулушуп ачык сотту талап кылышмак. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектурасан Фернес, Карбеков, Дастан Саргулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовду бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен быйыл май айында УКМК кармаган. Булардын ичинен өткөн айда Дастан Саргулов саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Калган УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Алардын ишин Бишкектин 1 май райондук соту жабык териштирүүдө. Орусия Алеппода 2 медицина кызматкеринин өлүмү үчүн козголоңчуларды жана батышты айыптады. Орус коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 5-декабрда Алепподагы Орусиянын Тала госпиталын артиллериялык аткылоодон 2 медицина кызматкери өлүп, дагы бири жарадар болду. Министрликтин маалыматына караганда госпитал тынч жарандарды кабыл алып дарылай баштаганда жоочулар тарабынан бутага алынган. Ал жоочуларга госпиталдан турган жерин аныктоодо АКШ, Франция жана Британия жардам берген деп медицина кызматкеринин каны үчүн жооп жечиликти батышка жүктөдү, бирок ал бул боюнча эч кандай далил келтирилген эмес.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Эмесе Арай Көз Чарай берүүсүндө биз айласы кеткен айыл чарба деген темада талкуу уюштурганбыз. Программаны Бакыт Орунбеков алып барган. Угалы.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдилла Нышанов, жана фермер Манас Саматов катышмакчы. Ошондой эле айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев мырза менен биз дагы телефон аркылуу байланышка азыр аракет кылып жатабыз. Акиши телефондон биздин талкуубузга кошулмакчы. Урматтуу угармандар, биздин талкуу боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Сайдилла мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай Кыргызстандын агрардык секторуна акыркы жылдары 690 миллион доллар, жол болсо кыргыз сомуна которгону 47 миллиард сом салым киргизилген экен. Бирок ички дүңк продукциябызды эсептеп келгенде айыл чарбанын өлүшү мурдагы жылдарга караганда дагы 20% төмөндөп кеткен экен да. Бул эмне деген бул көрүнүш деп баа берсек болот? Баа элдик жомокторда айтылгандай күндө туусам күндө жок, күндө жылаан жеп кетет дегендей эле жорукпу?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бул мындай өзгөчө таң калтыра турган сумма болуп атат. Бунун жыйынтык бербеген себеби, биринчиден бул ошол келген салынган каражаттын 70-80% чейин бул уурдалып кеткен. Ошонун айылынан айыл чарбада бүгүнкү күнгө чейин бутка туруш жок. Экинчиси, айыл чарбаны ар дайым критикалап, кээ бирлери ушу министрликтерди жоюш керек дейт. Мына картошка көбөйсө ал сатылбай калат, быйыл биз помидорду Россиядан алып жана теплицада күнөскаларда өскөн помидорлорду биз жедик да. Эми бул деген биз үчүн келечекте мындай айыл чарба продукциясы үчүн коркунуч калып келе турган коңгуроо. Биз муну кандай кылганда чечишибиз керек? Ошол мезгилде кээ бир биздин радиоучулардын эсинде болсо керек, мына 5000 доллардан кочкорлору келген. Ал кочкорлор бизге эч кандай баягы көбөйткөнгө өзүнүн уруктарын таштай албады. Бир, экинчиси биз андан үрөнү ала албадык. Үчүнчүсү биздин климаттык шарттарга туура келбейт экен. Кышыбыз, жайыбыз, ошолордун баарын эсептеп даже чөпкө чейин баягы рациону деп коет, жей турган тамактарын дагы эске алыш керек эле. Буну мындай акчаны чыгарыш үчүн алып келген да. Мындай проектилер көп болгон. Эми азыр кимиси күнөөлүү десек анда мындай биз таппайбыз да. Негизи келечекте жасай турган нерселерге менин оюмча ынтылышыбыз керек.
Жаныбек мырза, саламатсыз, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Булабу айыл чарбасындагы негизги реформалардын же болбосо бир багыттардын бири булабу мурда дыйкан чарбаларга бөлүнүп кеткен майда чарбаларды ирээлештирип кооперативдик бир багыт кылабыз, кооперативдерди уюштурабыз ири ири деген бир саясат болду эле да. Биз акыркы күндөрү жылдары мындай бир ири уюштурулган кооперативдер алардын бир үлүштөрүн көрбөй атабыз да, бир натыйжасын. Эмне себеп болуп атат буга?
Бул жерде сиз бир четке айтканда туура айтып атасыз. Мен буга чейин Сайдулла Камболотовичтин жанагы берип аткан интервьюсун угуп туруп, ал киши биздин агрардык мурда агрардык комитеттин төрагасы катары азыр мындай жакшы мындай кыргызга таанымал депутат катары жакшы мындай эмелер, сын пикирлерди айтып атат. Ошол эле жанагы ошол жанагы кредиттер алынган, ошол кандай эмне үчүн өнүкпөй аткандар жөнүндө азыр дагы ошол боюнча дагы комитеттерде биз өзүбүздүн мындай баягы грант же кредит маселеси болгондо ошолор депутаттар менен сүйлөшүп, депутат комиссиялар түзүү боюнча дагы сүйлөшүп, мурункудай болуп калбасын деген ойлор менен жасап атабыз да. Азыр эми кооперация боюнча дагы сиз туура айтып атасыз, бул кооперация үлүштөргө бөлүнүп кеткен майда үлүштөр болуп, азыр болсо кайра ошолорду чогултуп бир кооперация боюнча ирилештирели деп атабыз да. Ошо боюнча азыр концепция дагы жазып чыктык.
Жок, ошол сизде Жаныбек мырза, сизде мурунку айыл чарба министрлиги өкмөт ушундай эле саясат айтып келген, ирилештирген атабыз, жасап атабыз.
Азыр мына ошол боюнча иштер болуп атат. Мына ошол эле кооперация боюнча бир эле мисалын айталык. Жанагы Актала районунда Мангел деген бир кооперация ачылды. Алар 200 ашык гектар жер менен ошол дыйкандар өзлөрү чогулушту. Өзлөрү чогулушуп мындай майда чарба менен биз эме кыла албайт экенбиз, бир баарыбыз чоң иш алып баралы деп туруп баардыгы бир туунун астында ишти алып бара башташты. Булар да жакшы мындай эме алды, урожай алды быйыл. Ошондой жакшы болот экен деген ой менен дагы көптөгөн дыйкандар өзлөрүнүн өзлөрүнүн мындай минераларын айтып атышат. Чаткал районунда да ошондой
ирилештирүү болуп где-то бир 500 гектар жерди чогуу иштерди алып барабыз деп ал боюнча да көтөрүлүп атат. Эми бул ирилештирүү негизи мындай иштер кете берет. Мен ойлойм ошол ошо ирилештирүү менен бизге биздин айыл чарбасында жанагы жердин кунарлуулугун дагы жакшыртабыз го деген оюм бар.
Ошо сиз жанагы ак талаадагы
мангел
дыйканчарба айтып калыңыз. Өткөндө ушул дыйканчарба кооперативин уюштуруучусу Карпбек Асанович айтты, ушул биз ошондой кооперативдер азыркы жанагы жеңилдетилген насыяларды ала албай убары болуп жатканын айтып атат.
Эми алар боюнча дагы биз жанагы айыл чарбасын каржылоо проектисинде дагы ошол кооперацияларды баягы Карпбек Асанович айткан туура болот. Бирок ошого карата да биз тараптан дагы жана техникаларды берип өзүнчө биз ошо жеңилдетип бергенге аракет кылып атабыз. Жана кредитти берүүдө дагы ошол ирилештирген чарбаларга дагы ошол өзүнчө каралсын деген ушул эмеге карап атабыз. Биз иштер жүрүп атат деп ойлойм. Ошо
акыркы жылда канча ири кооператив уюштурулду, айта аласызбы Кыргызстан боюнча?
Кооперативдин уюштурган бүт Кыргызстан боюнчабы?
Сизде статистика барбы мындай мактана турганчы?
Не, биз мындай 360 ашык кооператив уюштурган. Бирок мындай чоң чарбаларды, конечно, мактанчу чарбалар, кээ бир кооперативдер бар, аларды көрсөтсө да болот. Жалпы
уюштурган сиздердин аракетиңиздер демилгегиз менен деп атам да.
Эми биздин аракет менен Минсельхоздун аракети менен эмес, бүт баардык ошол товар өндүрүүчүлөрдүн аракети менен Минсельхоз бирдикте мындай уюштурат. Бул жагында айтканда баягы биз саясатын жасаганда моунда кылыш керек, кандай уюштуруу боюнча ошолордун баардыгына, бул чүйдүн айланасында эле өзүнчө жашылча жер жемиш өстүрүү боюнча кооперативдер уюштурулду. Алардын эмеси тиги продукцияларын башка мамлекетке, Казакстанга чыгарган боюнча дагы мындай эмелерди жүргүзүп атабыз. Мен мындай чоң көзгө көрүнгөн азыркы учурда момундай чоң кооператив ачылды деп айта албайм, бирок ушундай кооперативдер уюштурулуп атат.
Рахмат, анда биз менен байланышта да болуп туруңуз. Бизде азыр радио карманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Ага, үзүлүп калды окшойт. Манас мырза, айтсаңыз, мына сиз жер менен иштешип аткан, түздөн түз эмгек кылып аткан фермерсиз да. Мына айылдагы фермер дыйкандар менен айыл чарба министрлигинин өкмөттүн ортосунда мындай бир кеңешип саясат жасоо, бири бирине жардам берүү, бири бири менен эсептешүү саясаты барбы? Бир маанай барбы?
Кутман кеч, урматтуу радио окуучулар, жанагы биринчи сурооңузга жооп берди, өзүм пикиримди айта кетейин. Айыл чарбасына бөлүнгөн каржылык финансы акчалардын кумга сиңгени жок болушунун бирден бир себеби ушу 25 жылдан бери айыл чарбаны жетектеп реформа жасай билген адис келген жок. Биздин саясий системабыз ошондой кишини алып келбей жатат.
Сиз айыл чарба министри жөнүндө айтасыз.
Айыл чарба министри, ошол эле премьер министрдин орун басарлары айыл чарбасына жооп берген кишилердин арасында бир дагы реформатор айыл чарбасын толук кандуу билген киши келген жок. Эгерде министр өзү айыл чарба тармагын түшүнбөсө, ал кантип тапшырма бермек эле? Эгерде өзүнүн түшүнүгү болбосо, жеке реформа жасаш концепциясы болбосо, жанагы эл аралык уюмдардан алынган азык түлүк коопсуздугу же ирилештирүү сыяктуу жомокторду айтып жүрүп кетип калышат. Алар жогорку кеңеш каттап жүрүп эле иштешет. Убакыт өтөт, дыйкандар менен таптакыр байланышы жок. Дыйкандар өз алдынча, министрлик өз алдынча. Дагы да биринчи реформа жанакы жерлерди менчиктештирүү саясаты түпкүлүгүндө анча мынча ката кеткенине карабай, ошонун шарапаты менен эл өзүн өзү багып, өзүнүн демилгеси менен айыл чарбасына аябай чоң жылыштар бар. Бирок бул мамлекеттик чиновниктердин же мамлекеттик жетекчиликтин кызматы эмес, бул дыйкандардын, элдин өзүнүн аракети.
Сайдыла мырза, айтсаңыз, мына акыркы убактарда кыргыз өкмөтү облустарды, аймактарды бир айыл чарбасын кайсы бир багытына жараша бир адистештирүү керек, ошондо гана биз натыйжага жетише алабыз деген бир саясатты баштап отурат да. Сизди бул кандай көрөсүз? Бул реалдуу көрүнүшпү, жолбу?
Негизи мен бул аксакалдын сөзүнүн жарымына кошула албайм да. азыр биз кандай министрди койгонубузда дагы ал эгер финансы болбосо эч нерсени чече албайт. Министр Кыргызстан боюнча ар бир кооперативге барып маселесин чече албайт. Бул жерде биринчи каржы булагын чечиш керек. Мына өкмөт бүгүнкү күндө мына ошол керектүү каржыны чече албай атат. Мына эгерде мына азыр замминистр айтып атат, министрдин орун басары мындай мындай кооперативдерди түздүк деп, ал менин оюмча 99% ошол баягы колунан келген иш билгик ошол биздин жарандар ачкан кооперативдер да 90%нан көбү. Себеби алар өзүлөрү мындай ыңгайлаштырып ошол талапка ылайык иштеп баягы өзүнүн продукциясын сатып жумушун жолго коюп алган. Мына сиз айтып өттүңүз азыр ак талаа адашкан Карпбек Асанов аксакалды мен билем, ал киши ошол жерде иштеген мезгилде мурун Советтер Союзунда буудайдын клейковинасын 29%га жеткирген да бул киши ошол ак талаадан буудай алганда. Бизде азыр мына 21%ге жетпей кыйналып атабыз. Бул баягы ун жасаганга баягы ичиндеги илешкектиги да, бул дагы бир сапатынын бир бөлүгү. Анан кооперативдерди ачыш үчүн бир өкмөт башкача көз караш менен каржыны чечип баардыгын чечишибиз керек. Биз үрөндү же болбосо асыл туккан малды алып келип же болбосо жакшы урукту алып келген менен чечилбейт. Керек болсо биз кыртышынды изилдешибиз керек. Эмне эксек быйыл түшүм алабыз, кайсы рынокко сатабыз? Себеби биз чоң өлкө эмеспиз, Кытайга окшогон баягы рынокто дүйнөлүк базардагы бааны баалай турган. Мына бир жылда фасоль Латын Америкасында начар болсо бизде өсүп кетет, экинчи жыл аякта жакшы түшүм болуп калса түшүп кетет, анан бул жерде бири бирин күнөөлөп жүрүшөт да. Мына ошолордун баардыгын биз чече албаганын элге түшүндүрүш керек, анан точный прогноз болуш керек. Мун үчүн мурун эле көп нерселерди куруш керек болчу, техниканы чечиш керек эле. Мына азыр айыл чарба кредити деп атат, муну алыш көп жерлерде болбой атат. Себеби бир тамгадан ашык болсо ошол берип аткан банктар да күйүп калып атат да, анан алардын да үстүлөрүнөн иш козгойт. Ошондуктан бул чырмалышкан проблемалар бар. Эгер биз айыл чарбаны чечетин десек, бул техника менен каражат менен, анан жанагы аксакал айткандай билген министрди коюшубуз керек. Баары комплекс иштегенде гана айыл чарба тармак алдыга жылат да, анан бир бирден кылганда бул мындай биз чечим чыгара албайбыз и биз результат да кыла албайбыз.
Урматтуу радио угармандар, Арай көз чырай берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра уктурабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан социал демократтар партиясынын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Эркин Мамиталиевдин доо арызы боюнча сот 10-декабрда башталат. Орусия менен Кытай Сириядагы жарашуу тууралуу резолюцияга вето койду. Жалал Абадта камактагы оппозициячылдарды коргоо митинги белгисиз мөөнөткө жылды. Казакстанда Орусияга кошулууга үндөгөн жаран соттолду. Лейлекте пенсионерлердин акчасы ушул айда берилет. Эмесе Арай көз чарай талкуусун улантсак, бул жолу биз айласы кеткен айыл чарба деген темада айыл чарба жаатындагы бүгүнкү көрүнүштү талкуулап жатабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын айыл чарбасынын бүгүнкү тарыхы, келечеги жөнүндө кеп болуп жатабыз. Жаныбек мырза, бизди угуп атасызбы? Алло, Жаныбек мырза.
Да, угуп атам.
Мынау Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында 17-жылга чейинки стратегиясында бир чоң айыл чарбасына байланышкан чоң бир пункт жүрөт да, 50,000 гектар жерге кайрак жерди өздөштүрүп суулуу жерге айландырабыз деп. Арадан 5 жыл өттү, бирок статистикаларда жүрөт 5,000 гектарга жетпеген гана жер өздөштүрүлүп суу чыгыптыр да. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул программанын мындай ишке ашпай калганыбы?
Жок, бул жерде мындай баягы мени дилетант кишилер айтышат, билбегендер да. Негизи азыркы учурда мындай бизге атайын ушул улуттук өнүгүү стратегиясында бизге 8 тапшырма коюлган. Ошол тапшырманын негизинде азыр иштерди алып барып атабыз. А жанагы проекттер боюнча өзүнчө агропромышленный комплекске өзүнчө проектте 26 атайын бизге 24 берилген. Ошонун ичинен
жок, мен тагыраак сурап атам сиздин жана 50,000 гектар жер өздөштүрүлгөн реалдуубу? Бул кыргыз өкмөтүнүн биздин күчүбүз жетеби?
Биздин күчүбүз жетпейт. Эмне себептен? Бул жерде мына ашыгыраак жасылып калган. Азыр мына биздин азыркы акчанын күчү менен биз жана Бургандинский массив деген бар Кадамжан районундагы ошол
ошону киргизип атабыз. Бүттү. А жерде 3700 гектардан ашык жер кирди. Атайын Аксай деген Актала районунда жер бар. А жерде 700 гектардан ашык суу кирди. Суу басчуу жер киргизилген. Ошентип где-то бир 10000 гектардан ашыгыраак бар болду. Эми баягы Кыргызда макал бар эмеспи? Баш төшөктү башыңа тартса бутума ачылат, бутума тартсаң башыма ачылат деп баягы биз инвестицияларга да киргизип атабыз. Ошол инвестицияларды боюнча дагы ушул коюлган тапшырманы аткарууга аракеттерди жасап атабыз. Атайын Корейский инвестиционный фондко 10 ушул ирригациялык системадагы иштерди киргиздик. Исламский банк развития деген бар, өнүктүрүү ислам банк развитиясына. Ошондо Таластагы сарымсак каналын киргизип атабыз, ал уже иш башталды. Эми Кытайда президент, улуу урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович сүйлөшүү жүргүзүп 32 миллион долларлык 6 грантты киргизип, азыр ошол боюнча иштер аткарылып атат. Мен ойлойм, бул эгерде мындай тынчтык болуп жакшынакай иштерди алып бара берсек, бул баардыгын ошол ойлогон ойдун баардыгын аткарууга биздин колубуздан келет деп.
Рахмат. Анда бизде радио кагарманыбыз бар азыр. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кыскача пикириңизди айтсаңыз.
Алло, мен Бишкектен Абдулла деген Бишкектин тургуну. Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Орунбай ака. Алло, мен мындай бир ой пикиримди айтмакмын да, айыл чарбасы көп жылдан бери аксап биздики эчбир өнүкпөй келе жатат. Могу биринчи сүйлөгөн киши туура айтты. Министрден башка кишилердин баары эле туура айтып атат. Биринчиден бул акчанын 80% уурдалган, ал акча айыл чарбасыга иштетилген эмес. Экинчиден айыл чарба министри адис эмес. Үчүнчүдөн мен бир сунуш айтмакмын, ал кооперативди курбай эле койсон, ал кооператив иштебейт Кыргызстанда. Кыргыз айыл чарба, бул министр айыл чарбасы эмнеден турарын өзү билбейт. Айыл чарбасы деген жерден турат, суудан турат, мал ветераны департаменттен турат, техникадан турат. Ушу төртөөнү бириктиргенде айыл чарбасы болуп, айыл чарбасы иштейт. Азыр ушул айыл чарба министри билер бекен Кыргызстанда канча миллион гектар жер иштебей жатканын.
Рахмат. Манас мырза, мына азыркы күндө айыл чарбасына бул эки тараптуу кредиттер берилип атат да, орус кыргыз өнүктүрүү фондусунан жана кыргыз өкмөтүнүн айыл банк аркылуу да бир жеңилдетилгенде 10% тегерегинде болуп атпайбы? Мына ушул насыяларды берүүдө дыйкандар алып ошонун бир натыйжасын, бир жардамын, колдоосун көрүп атабы, сезип атабы?
Айыл чарбасын банктар аркылуу каржылоодо эки чоң ката бар. Биринчиси коррупциялык схемалардын алкагында булар дыйкандарды эмес, айрым бир фирмаларды каржылап келе жатат. Айыл чарбасына техниканы поставка кылгандарды каржылап келе жатат айыл банк. Экинчиден бул жанакы жеңилдетилген деген сөздүн өзүнө мен кошулбайм. Биринчиден. Экинчиден айыл чарбасын каржылаганда муну бир социалдык колдоо катары көрбөш керек. Ар бир фермердин ишин биз агробизнес өндүрүш катары карашыбыз керек. Бул жерде дыйкандарга толук эркиндик берилиш керек. Болгондо дагы дыйканга бир гана талап болуш керек: сен өзүң баштаган демилгени, өзүң баштаган ишиңди баштан аягына чыгарышына көзүң жетеби, жокпу? Эгерде ошону далилдесе, башка эч кандай чек коюбастан туруп чексиз көлөмдө кредит бериш керек. Ал эми өзү эмне кылып атканын өзү түшүнбөгөн кишиге бир тыйын да бербеш керек. Мынандай формула менен иштегенде гана ошол каржы акчалардын натыйжа берет. Анан кийин мен бир нерсени кыстыра кетейин. Кадам жайдан сөз болду. Кадам жайдагы бүргөндү массивин раматылык залкарлар өздөштүргөн. Султан Ибраимович, Орун Абдрахманович деген залкар кишилер. Ошол мезгилде ошондой залкарлардын күчү менен араң дегенде 5000 гектар өздөштүрүлгөн. Жанагы 50000 гектар жерди өздөштүрөбүз деп айткан жомокчу кишилерди айыл чарбасынын жетекчилигинен таптакыр четтетишкен.
Кыргызстан боюнча. Ошол реалдуубу ушул?
Реалдуу эмес бул. Ошондо жалпы республиканын, ошол учурдагы Москванын колдоосу менен айтам го. Ошол учурдагы биздин министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовичтин түздөн түз колдоосу менен Орун Абдрахманович деген улуу адамдын эмгеги менен болгон жер. Бүргөндө жаткан тала бүгүн гүл, мисалы үчүн. Келип эле ооз көптүрүп ирлештиребиз, ушунча жер өздөштүрөбүз, азык түлүк коопсуздугун камсыздандырабыз деген жомокту айтыштын кереги жок. Да, бүгүн бар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө жашыл экономика деген түшүнүк бар. Бүтүн дүйнө ошонун алкагында аябай чоң иштерди алып барып атышат. Бирок ошол эл аралык проекттерди, программалардын биздин кыргыздын мындай айыл чарбалардын сапына проектировать эте билиш керек. Аны көзү жеткен гана адис жасай билет.
А бүгүнкү жаңы келген министрлик, жаңы жетекчиден сиз үмүтүңүз барбы?
Мен таптакыр үмүтүм жок булардан. Анткени мына мен бир эмес бир нече министрлерди жетелеп өзүм жумушсуз болсом дагы, мисалы үчүн Европага канча жол алып бардым, заводторго алып бардым. Келет да баягы эле эски чапанын кийип алып, эски рыңырдап отуруша берет.
Рахмат. Сайдылай мырза, мына айыл чарба бардык убактарда дотацияда болуш керек, каржы көрсөтүш керек деп айтып атпайсызбы? Эми айыл чарбасы мынтип бир очорулуп жатышына акчанын эле бир аз бөлүнбөй жатышыбы, же бир мыкты башкаруу, менеджмент деген мына Манас мырза айтып аткан нерсе да жетишпейт дагы. Заманбап бир кесипкөй бир башкаруу, уюштуруу иши.
Биринчиден биз туура баа берсек, айыл чарба министрлигинде азыр иштеп аткан мындай улгайган эле адамдар дейли, 40-50-60 7000 сом, 5000 сом тегерегинде айлык алып, ошол жерде кечке компьютер ойноп отурат көпчүлүгү да, баары эмес го, эми көпчүлүгү. Ал айлык менен биз эч нерсе чече албайбыз. Мен эң ылдый жагын айтып атам. Анан айыл чарба министрлигине бүгүн бөлүнгөн акча булардын баягы корголгон статья деп коет, защищенный статья, ошо айлыгынан эле ашпайт да. Айлыгына анан негизинен суу чарбасына кетет булардыкычы. Эми биз чече турган болсок, мына аксакал туура айтты, техникадан башташыбыз керек, баарын башташыбыз керек. Ал жанагы кредит боюнча да жакшы мезгилди айтып өттү. Анда биз мисалы мамлекет, биз жана банкка 20% берет, ошо банктар кимдики экенин баары билет. 10% мамлекет берип атат чөнтөктөн, бюджеттин эсебинен. Ал эми 10% ошол дыйкан төлөп атат. Ал эми банкирлер сумманы аз болуп атат, көбөйткүлө, ылдыйраак түшүргүлө деп өзүнүн кызыкчылыгы менен эл мүмкүнчүлүк албай эле ушу банктар алып атат да. Бул дагы көп сумма болуп атат. Ошондуктан биз айыл чарбаны оңдойбуз десек, түздөн түз анан колунан келе тургандарга бериш керек. Биз кредитти көбөйткөн менен эгерде колунан келбегендерге берсек, биз эми мына 20-25 жылдан бери бул базар экономикасына өттүк, көп үйсүз, жерсиз калат. Ошол ал койгон банкка койгон залогун алдырып, кээ бир семьяларды биз ажыраштырганга чейин алып барышыбыз мүмкүн да. Буну баягы жакшы анализ кылып, анан көп жакшы мүмкүнчүлүк менен беришибиз керек. Анан баарын эле аз пайызда бере беребиз десек, бул дагы кишине аягы жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Элди бүт баарын кредитке отургузуп алган дагы бул туура эмес. Эл 3-5 жылда айыл чарбадан чыгыш керек. Но дотация боюнча айтайын, эң өнүккөн өлкөлөрдө дагы дотация айыл чарбаны жасайт.
Жаныбек мырза, мынабу дайбир чоң маселе мен деп козгогум келип атат да. Мына айыл чарба министрлигинин интернет сайтын бүгүн ачсам, бул дыйкан фермерлерге бир жардам этие турган маалыматтар, бир кеңештер, бир багыттарга караганда министрликтин отчеттору, бир баяндамалары, башка нерселери көп экен да. Мүмкүн бир дыйкандарга бир маалымат бере турган маселе дагы бир кемчилик болуп жүрбөсүнбү?
Сиз туура айтып атасыз, бул жерде интернет сайтта ошолор киргизилген, биз консультация бериш үчүн атайын окутууларды жүргүзүп атабыз. Азыр мына былтыркы жылдан баштап именно ошо жер жерлерде дыйкандарды окутуп атабыз да, бул да эң негизгиси. Эми азыр буга чейин айтылып кетти министрликтин адресине. Мына Сайдулла Молотович как депутат катары айыл чарба министрлигин прекрасно жакшы билет, ошондуктан ушундай жакшы маселелерди көтөрүп атат. А берки экспертибиз болсо, эми баягы сынчылар бар эмеспи, көп сындар айтат. Реформаторлорду мына айтып атабыз. Талгарбеков эмне жасап кетти реформатор? Азыркы келген министрликте келип аткан жетекчилердин баардыгы өзүлөрүнүн иште ыктары бар, иштерди алып барып атат. Азыр жакшы жакка кетип барып атабыз деген ой бар. Жаман деп эч качан айтпаш керек. Биздин жүрүшүбүз азыркы учурда мындай жакшыга түшүп барып атабыз. Ошолорду да карашыбыз керек да. Эми жакындан билип тургандан кийин эксперт болуш керек да. Депутаттын айтып атканы менен салыштырыңыз да, эксперттин салыштырыңыз. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай айтканда дагы мындай сынды айтканда дагы мындай туура сындарды айтып, лизинг боюнча мына техникаларды алып атабыз,
рахмат,
кредиттерди алып атабыз, ошолордун баардыгы алдыга жылышта.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы түзүлгөн айыл чарбадагы акыбал жана кырдаал келечек пландар жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов, айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев жана фермер Манас Саматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен биз дагы эфирибизди жыйынтыктайбыз. Арай көз чарайым талкуусун Бакыт Орунбеков алып барды. Бишкек студиясында болсо мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.